kinakausap Tuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Hinahanap ka sa payapang daga, sa bawat kislot na aking maaninag. Pinaghahanap ka sa dilamsik ng alak, sa bula sa kislot
pinagtanungan, saan naapot ang dalampasigan? Hapagkainan ba ang iyong darat na? O koron at ilaw ang iyong kailangan?
Haglit at hagunod, daluyong ng alam, saliw ng panagoy, sa dibdib ko ngayon, kung himagsikan ba'y luksang
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo sa 1602 AM at syempre po sa internet sa www.dzup.org. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin na bumabati sa inyo ng isa pong mapagpalayang Miyerkules. Tama ba? Miyerkules na ngayon, ano? Nang hapon. Ito po, narinig natin ang awitin na kinanta po ni Professor Rosel Pineda. Isa po yung dati tulayan, no, na ginawa po ni Adora Faye De Vera. Nilapatan ng musika ni Professor Omeng Rodriguez at Lisa Clemente at inareglo at kinanta ni Professor Rosel. Yan po ay isa sa mga awitin, no, na tungkol po sa enforced disappearances sa bansa. Isang awitin tungkol sa longing, hope, and struggle para nga po ipagpatuloy ang paghahanap para po sa mga minamahal nating mga mahal sa buhay, mga anak, mga kapatid, mga kaibigan at mga kasama. At yan po ay pinatugtog natin yan ngayong hapon dahil yan po ay akmang-akma sa atin pong magiging talakayan ngayong hapon. Nagpapasalamat tayo at pinaunlakan po tayo ng ating bisita. Bagamat napaka-busy ng schedule po ng atin pong panauhin, for the second time ay siya po ay pumayag na makausap po natin ng live dito sa studio. Siya po ay syempre ang tagapang nangunguna sa Free Jonas Burgos Movement, ang ina po ni Jonas Burgos, si Mrs. Edita Burgos o mas kilala bilang Mrs. B. Magandang hapon sa inyo, Mrs. B.
Magandang hapon, Echi, at magandang hapon po sa inyong lahat na nakikinig dito.
Ayan, simulan po natin ang ating talakayan dahil nga ang atin pong magiging diskusyon ngayong hapon, magbibigay po si Mrs. B ng update sa atin sa nangyari po kay Jonas. May sulat po sila noong April 28, 2015 na address po ito kay Pangulong Benigno Aquino III. Ito po yung pangangalampag sa Malacanang, no? Kumusta na ang paghahanap? Kumusta na ang ito nga pong implementation ng decision ng Supreme Court, no?
At
mamaya babanggitin natin ano nga ba ang sinasabi ng Supreme Court tungkol sa kaso po ni Jonas at sa lahat pa ng mga kaso ng sapilitang pagkawala o ito pong enforced disappearances sa bansa. Yan po, simulan natin sa maikling update. So far po, ano ba ang atin pong dapat malaman ng ating mga listeners ngayong hapon tungkol po sa kaso ni Jonas Burgos?
Edgy, umpisan ko muna dun sa pagkadukot. Ano? Baka meron nakikinig na hindi alam yung tungkol sa kaso ni Jonas. Yung anak ko si Jonas, when he was 37 years old, nung April 28, 2007, dinukot siya sa loob ng isang restaurant dyan sa Evergotesco Mall. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa namin siya natatagpuan, hindi namin alam kung saan siya nandun, at hindi rin namin alam kung ano talaga ang tunay niyang state, kung buhay pa ba siya, kung wala na siya. So wala kaming alam mula nung dinukot siya tungkol kay Jonas. Pero hindi naman kami nagpabaya, tuloy-tuloy yung paghahanap. Ang siyempre, ang unang-una namin ginawa ay nung na-identify na namin kung sino posible ang kumuha, mag-file ng case, no? So, doon ako magtutok sa updates, no? Yung final naming case, noong pang 2007 yun, with the Court of Appeals. Pero, pagkatapos ng anim na taon, finally, nakakuha kami ng binigay sa amin yung writ of habeas corpus at saka writ of amparo. Ang ibig sabihin niyan, kailangan i-produce siya, yung katawan niya sa korte, at ibigay sa amin lahat ng dokumento, maging available sa amin lahat ng taong involved dun sa pagkawala niya, at saka maging bukas naman ang lahat ng kampo sa amin para mahanap namin siya. Opo. Yun yung writ of amparo at saka writ of habeas corpus. Nanalo nga kami at ang panalo namin ay dineclare nung Court of Appeals noong 2013. Ito ay ang resolution ng Court of Appeals, unang-una na prove namin na talagang enforced disappearance case, no? Ibig sabihin ang dumukot sa kanya miyembro ng militar or may kinalaman ang estado using their own their force. Pangalawa, si Jonas dinukot ng elemento ng Philippine Army Armed Forces of the Philippines. At pangatlo, among others, si Major Halibalyaga ang responsible for his abduction. Ang ginagamit kong mga termino po, yun ang ginamit din ng Court of Appeals. The AFP PA is accountable for his disappearance and Halibalyaga is responsible for his disappearance.
At ito pong findings na ito ng Court of Appeals, ito po ay in-affirm ng ating Supreme Court. Tama po?
Tama po. In-affirm ito din within the year ng Supreme Court na totoo nga lahat ng findings, no? At nag-order din pareho ang Supreme Court, ang Court of Appeals, sa mga kinaukulang mga military units na i-investigate thoroughly, kasi ang daming lapses ng unang investigation, yung pagkawala at i-surface at isoli sa amin si Jonas. Order yan ng Supreme Court sa Philippine Army. Pero yung order na yan binigay last year pa.
Opo.
No? 2014, March of 2014. Hanggang ngayon, wala pang resulta. Dininay lang nila na nandun sa kanila kahit na lahat ng ebidensya nagtuturong sila nga ang kumuha kay Jonas. At hanggang ngayon, like I always say, I won the case but I lost the battle dahil hindi ko pa naman na-recover ang aking anak.
Mm-hmm.
Ang pinakahuling move namin was last November 2014, nag-file kami ng petition to cite in contempt yung mga officers na responsible sa Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, na isurface si Jonas.
Mm-hmm.
So ngayon, naghihintay kami. Meanwhile, tuloy-tuloy naman yung case na final namin dito sa Regional Trial Court dito sa Quezon City ng kidnapping at saka illegal detention kay Balyaga.
Mm-hmm.
Kasi at the time of filing, hindi pa naman napapas yung law on anti-disappearance.
Mm-hmm. So ang kaso ang po niya kinakaharap ni Major Balyaga ngayon ay kidnapping at
illegal detention.
Oo. Pero dahil in place na ito pong anti-enforced disappearance law, may chance po ba na mas ma-elevate ang kaso?
Oh yes, oo. Yun nga ang inaayos na ngayon ng mga lawyers na magre-refile ng, hindi ko alam kasi ang termino ginagamit legally, no?
Mm-hmm.
But i-upgrade yan to anti-disappearance.
Mm-hmm. At yun po ba ay non-bailable kapag ganun po yung...
Oo, hangkat hindi niya pinoproduce. Unavailable yun.
Mm-hmm. Ayan. Yan po yung legal battle, no, na kinakaharap po ng pamilya Burgos dito nga po sa pagkawala ni Jonas Burgos. 8 years na ang lumipas.
Oo, Edgy, napakabagal. Kaya maliban sa legal battle, ang dami din namin ginagawa. Peaceful means of looking for Jonas, kasi hindi naman pwedeng maghintay na lang kami.
Mm-hmm.
So, marami din kami ini-initiate na parallel activities, mm-hmm, para lang ipaalala sa mga tao na nawawala pa si Jonas.
Mm-hmm. Mukhang tinignan ko po yung website, no, ng Free Jonas Burgos Movement.
Opo.
Taon-taon nakikita ko po doon yung sulat po ninyo. No? Yung sulat po ninyo kay Pangulong Aquino na malinaw po inyong mga panawagan doon. Meron po bang sa isang sulat na inyo pong naipadala, may response po ba ang Malacañang tungkol po dito?
Ibigay ko muna yung background ng konti.
Sige,
no? Bago man siya nahirang na presidente, pero nanalo na siya, pinuntahan ko si Presidente Aquino at nakiusap ako na baka naman habang siya ay nakaupo, ma-resolve ito, mahanap ko ang anak ko. At hindi lang anak ko, lahat ng mga disappeared. Para, kasi biktima din sila eh. So, naisip ko na ang puso niya nandyan, baka sakali naman, no? So, kinausap ko siya. Ang malinaw na naalala ko is, I will go by evidence, yun ang sabi niya. And mag-put up daw siya ng task force to investigate disappearances and human rights violations. So, pinahawakan ko yun. Kaya lang, taon-taon, nagpapaalala ako, baka sa dami din ng trabaho, nakalimutan niya na yung pangako niya sa akin. Nito nga, yung pinakahuling sulat ko nung anniversary ng 8th year ng abduction, nito lamang April 28, yun yung huling sulat ko kay Presidente Aquino, at nakikiusap ako na tuparin niya yung pangako niya para naman mabigyan ng pag-asa yung ibang mga biktima ng sapilitang pagdukot. Kaya lang hindi magandang pangyayari yung pag-deliver ng letter.
Mm-mm. Ano pong nangyari doon, Mrs. B?
Alam mo, pinadala ko yun by email, by slow mail, by snail mail sa Malacañan. Wala naman sagot. Hindi ko alam kung nakakarating. Baka naman hindi nakakarating. Kaya lang, nung April 28, nasa Europa ako dahil iniikot ko yung pelikulang Burgos, nag-decide yung mga anak ko kasama yung mga apo ko at yung isang anak ni Jonas na i-deliver sa bahay yung sulat. E di, yung bata, 9 years old, sabi niya, ako po ang magde-deliver. Ano ba naman, no? Dadali niya sa gate, ibibigay niya. Sigurado naman ako, hindi naman yung mga may-ari ng bahay ang magbubukas ng gate. Siguro guard o kaya katulong. No?
Opo.
So ganun nga, nag-march nga sila very silently from Quezon Avenue papunta doon sa Times Street. No? Masaklap kasi yung 9-year-old kong anak ang sumalubong mga pulis na may hawak na shields. Mahigit daw 30.
Mm-hmm.
Hindi ako makapaniwala nung tumawag ako. Pinadala nila sa akin yung mga litrato. Natutuo nga. Isang 9-year-old girl na magdi-deliver ng letter, ang iniharap ay mga pulis na may hawak ng shields.
Mm-hmm.
Pero yung isang officer naman sinabi, kunin ko na lang anak yan at ibibigay ko. Hindi ko rin alam kung nakarating.
Nakarating ba kay Pangulong Aquino?
Kasi wala naman ako natanggap na kasagutan.
Mm-hmm. Nako, yan po ay after
nakakalungkot
the break.
Nakakalungkot.
Mm-hmm. Ikukwento po ni Mrs. B, ni Mrs. Edith Burgos, ang iba pang mga kampanya. Lalo pa at inaasahan po na magkakaroon nga ng International People's Tribunal sa Washington, D.C. sa susunod na buwan. Ano nga po ba ang magiging venue pa, no, para nga po ay mas mapag-usapan, mas mabigyan ng focus ito nga pong kaso ng mga enforced disappearance sa bansa. Hindi lamang po ang kaso po ni Jonas, no, meron rin po dito sa UP mismo ang mga kaso po ng ating mga scholar ng bayan na si Karen Empeño at Sherlyn Kadapan. Hanggang ngayon ay wala pa ring resolusyon. Yan po ang ating pupuntuhan. Pwede po kayong makibahagi sa atin pong talakayan. Maaari po kayong tumawag sa ating hotline kung meron kayong tanong kay Mrs. Burgos, meron kayong gustong i-comment o mag-react sa atin pong talakayan ngayong hapon, pwede kayong tumawag sa 503-8288. I-text nyo po kami sa 0927-220-8332 at yung mga nasa Facebook po ngayon ay pwede po kayong mag-post sa DZUP 1602 AM o didiretso sa May Punto Ka Diyan Facebook page para po ay malaman namin ang inyo pong mga saloobin ngayong hapon. Tayo po ay magbe-break muna para po papasukin yung mga paalala ng ating istasyon. Oras natin ay 10 minuto bago po ang 3:00 ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain! Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa ating himpilan sa DZUP 1602. Kasali ka. Kasama pa rin po natin si Mrs. Edita Burgos mula po sa Free Jonas Burgos Movement. Naikwento at na-update tayo ni Mrs. B kanina tungkol nga po dito sa kaso ni Jonas na biktima po ng enforced disappearance for the past 8 years. No? Balikan natin yung mahalagang update dito. Yun pong desisyon ng Court of Appeals na pinagtibay po ng Supreme Court noong March 7, 2013 Unang-una sa lahat na ang kaso po ni Jonas Burgos ay ikaso po ng abduction, case of enforced disappearance. Pangalawa, na yung Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, ay accountable o may pananagutan dito nga po sa pagdukot. At yung pangatlo, ay ito pong sa marami pang mga hindi pinangalanan, isa po si Major Harry Baliaga Jr. mula po sa Philippine Army. Responsable po sa pagdukot kay Jonas. Ang tanong natin ngayon, bagamat meron ng legal decision ang Supreme Court, bakit nga ba bumabagal? Bakit sabi nga ni Mrs. Burgos kanina, she won the battle yet she's losing the war. Ano po ba ang pinaka-impediment? Ano po ang pinaka-stumbling block sa ngayon, Mrs. B?
Hindi ko maintindihan. Dapat wala. Kasi may order eh, Supreme Court. Kami naman sumunod sa lahat. Mabagal, matagal, pero we were there. Patiently hoping na eventually the truth will come out. Ang sa akin, napakadali lang yan, Edgy, eh. Meron tayong commander-in-chief.
Opo.
I-order niya lang na sundin yung order ng Supreme Court. Di ba legal yun? Di ba dapat nga ganun? That's the right thing to do? Eh bakit hindi magawa? Hanggang ako hindi ko maintindi. Hanggang ngayon, di ko maintindihan bakit hindi ma-implement yung order. Sapat lang ba? Sabihin nila, ay wala siya sa amin dito eh. Kahit ganun, kahit tinuturo ng lahat ng ebidensya na nandun, sila ang dumukot.
Mm-hmm.
So, somebody has to be held responsible. Kaya nga po, magkakaroon ng International People's Tribunal para ipakita lahat-lahat ng hawak naming ebidensya kung bakit tuloy-tuloy ang impunity. Sa akin, isa sa mga causes kung bakit merong ganyang klaseng phenomenon dito sa atin, hindi napapapanagot yung mga responsible. Pero kung isa, dalawa, kung sino man ang gumawa ng mali, ay panagutin, palagay ko eh, baka mawalan tayo ng kasong disappearance at saka extrajudicial killings.
Hmm. Itong binabanggit niyo po na IPT, International People's Opo. Tribunal, ano po ba ang layunin po nito? Kasi ito inasa international. Tama po bang sabihin na ito ay kasong isasampa sa international court? Ano po ba ang magiging, ano po ang klaseng venue po ito, itong IPT?
Hindi ko alam ang lahat ng technical terms that to be used, no? It's not a court as in our courts, no? Pero ito, this will be composed of people from different countries na well-known na human rights champions.
Opo.
At ang mangyayari lang dyan, ipepresent talaga yung mga ebidensya, yung mga witnesses, para mapagsama-sama lahat ng mga pieces of evidence na to para buo na ang kaso. Kung sakali man na magkaroon ng korte na mag-entertain ng ganitong klaseng kaso, dahil tulad ni Jonas, I cannot bring it to any other international court dahil wala namang korteng mag-hear ng individual cases. Kung war crime o kaya crimes against humanity na napakalaki, meron.
Mm-hmm.
Pero pagkatapos ng Supreme Court, wala na eh.
Mm-hmm. Yung legal remedy.
Legal remedy na merong mechanism. Wala na mechanism eh. Meron sa United Nations, pero filing lang of information na nagawa ko na sa Working Group of Enforced and Involuntary Disappearance. In fact, nung nadala ko yan sa kanila, sumulat agad sila kay Arroyo noon. At the time, presidente si Arroyo, eh, dinedma lang, hindi naman sinagot.
Mm-hmm.
So, parang feeling ko, wala naman silbi yun. Na-file lang yung information, pero hindi, ano, palagay ko, kaya ganun inorganize itong International People's Tribunal para makapag-submit ng evidence at saka makapag-testify yung mga tao kung bakit nangyayari itong mga krimen na ito. At mapagsama-sama, ma-organize itong mga itong pieces of evidence para pag pwede na, ma-file ito sa isang tunay na korte.
Mm-hmm. Actually, may nasaksihan po akong isang parang tribunal din, international tribunal na ginawa dito sa UP noong nakaraan, involving naman yun mga migrant workers, I think, 2 years ago. No? At napakaganda ng eksena kasi makikita nyo po doon na kung gaano kabagal yung justice system no sa bansa. Dito. Parang doon makikita mo na nandun lahat ng mga nag-file no at sila nakakapagsalita, nakaka-empower no sa mamamayan, ordinaryong mamamayan sa mga migrante, sa kanilang mga pamilya na makitang may desisyon no na matibay na desisyon yung sinasabing International People's Tribunal na ito. Kaya parang napaka-promising po nito para sa akin, Ms.
Opo. Ang tingin ko naman, it's a beautiful exercise no. Kasi nabibigyan ng pagkakataong magsalita ang tao.
Tama po.
sa ibang venue, tulad na kung magsasalita ako sa isang classroom o kaya sa isang forum, ilan-ilan lang makakarinig. At saka ako lang yun, no? Siyempre, anak ko yan eh. Ang palagay ko tama yung ginagawa ko at palagay ko tama din yung ginagawa ng anak ko. Pero subjective yun. Ito maganda dyan kasi lahat ng sides eh, pakikinggan nila. Tapos they will come up with their own decision and this will be a people's decision, decision of a group of people who banded together, who will band together to come out with the truth. Pinagdadasal ko na ano na lumabas talaga ang katotohanan diyan.
Nako, balikan po natin, ma'am. Sorry po, mukhang kailangan nating mag-throwback for the past 8 years, no? I know ilang beses na kayo naitanong nito, pero nakikita ko rin yung inyong pong resolve na talagang itong pagsasalita ay hindi kinagdadalawang isip, no, na ihayag po yung ang inyong pong pinagdaanan. Ano po ba ang naging paano po niyo i-describe yung buong 8 taon na yon, if you could para po maintindihan siguro at makarelate, no, yung ating mga nanay na nakikinig po sa atin at yung mga UP students, no, kasi nga po sila rin ay may buhay na karanasan na ng kapwa eskolar ng bayan ay dinukot, no, ng noong karaang 2006 sina Karen at Shirley na nabanggit natin kanina. So paano po yung buong inyo pong experience, kasi you were talking in your letter po, yung victories and struggles ninyo, ano po yung mga pinaka nagmarka po sa inyo, Mrs. Burgos?
Sa akin, yung 8 taon ng paghahanap ay hindi lang paghahanap kay Jonas, kundi ang paghahanap ng kung ano talaga ang gusto ng Diyos sa buhay ko. His will, no? God's will. And by God's grace, I was able to see that His will is for me to be here, to speak out for the voiceless, and to help those who need help, ano man yun, whatever help is needed. Sa tingin ko, di ba, yun ang pagsasabuhay ng pagiging Kristiyano, yung kung kailangan kang tumulong, sa oras na kailangan ng tulong mo, tumulong ka na. Yung 8 taon na yun, ang daming pagkakataon na marami na tumulong sa akin. At marami din akong pagkakataon na nakatulong, no? Sa aking poverty, meron pa rin kaming naitutulong sa kapwa. At ang pinanganang nakangailangan ng tulong talaga, yung hindi makapagsalita para ipagtanggol ang kanilang karapatan. Ang isa sa kanila ay ang mahirap, ang pangalawa ay ang disappeared. At kung yan naman ang nais ng Diyos na maging buhay ko, I have accepted it and I will stay hanggat kailangan ako, nandyan ako. Hindi ko masasabihin madali, no? Hindi ko rin sasabihin sobrang hirap kasi maswerte pa rin kami kaysa marami. At pinagpapasalamat ko sa Diyos yan. At kahit papaano, ang nakikita namin, ang lahat ay grasya ng Diyos. Yung pagkawala ay grasya dahil mas lumakas, tumibay yung aming pagiging isang pamilya at magkapatid ni Jonas. At lahat ay nakikita namin sa positibong aspeto. Kahit anong mangyari, lahat ay grasya. Kung titingnan natin na yun ay paraan para eventually makatulong sa kapwa.
At nakita rin po natin yung pag-usbong ng mga grupo, mga support groups. Gaya nga po nitong Desaparecidos, no, yung families of victims of the disappeared. Maaari nyo po bang ikwento rin sa amin, ma'am, paano ba nagbubuklod-buklod, no, yung mga nanay, mga kapatid, mga tatay, mga kaibigan, ito nga pong ating mga, itong victims of, itong enforced disappearance na ito?
Kung titingnan nyo po, ordinaryong tao lang naman ang mga miyembro ng Desaparecidos. Ang structure is very loose, no? Walang definite structure na may meeting ganito, may meeting ganon. Pero kami lahat, ang foundation namin, yung pangangailangan ng bawat isa. Pag may isang nangangailangan, kung ano man yun, damit, pang-school, pag may sakit, kailangan lang akap mo pag na-discover na kung ano nangyari dun sa nawala nila, nandiyan kami lahat. So, parang mas matibay ang ang bonding namin kasi hindi mo ma-identify sa isang material o konkretong bagay pero alam mo na isa kayong tribo. So ako matinig ko lang na nagkasakit yung isang nanay, takbo na ako. Yung iba, aalagaan yung anak nun. Itong grupo namin, ang tawag namin, Desaparecidos Families Seeking Justice. So, yung progress ng isang kaso, yung triumph ng isa, walang naiinggit, no? Natutuwa lahat, palakpakan lahat. At yung pain ng isa, lalo na nung na-discover na yung palang kanyang anak ay na-torture, pain ng lahat. So, pupunta ka doon, kahit wala kang pamasahe, maraming ganun po sa amin, walang pamasahe, pupunta doon kasi nalaman ni nanay na ganun nangyari sa anak niya para lang maakap niya yung nanay. Di po ba napakaganda?
Nandun yung support, nandun yung...
Oo, parang hindi, ayoko sana sabihin yung pagmamahal, pero ang buklod namin ay pagmamahal sa isa't isa na nagmula sa isang bagay na hindi maganda.
Mm-hmm.
Pero tingnan mo ang bunga. Di ba ang ganda ng bungang to na sa akin yun nga pagsasabuhay ng pagiging Kristiyano, yung maging kaisa mo yung iba at tulungan.
Mm-hmm. Dito rin po natin makikita, mag gusto kong itanong kung paano po yung mga tulong. No? Halimbawa, may mga gustong tumulong sa legal case, may gustong tumulong sa... ito kasi ako ay taga-subaybay nung inyo pong Free Jonas Burgos Movement na site. Nakikita ko doon yung mga malikain rin na mga paraan ano, na gustong tumulong. Makailang beses na nagkaroon po ng mga yung mga artist. Halimbawa po ay talagang lumikha ng mga awitin. Gaya po na napakinggan natin kanina, no? Bunga po yun ng mga iba't ibang mga pagtatangka, no? Na makatulong sa kampanya. Na isa pelikula pa ang inyo pong buhay, no?
Ito, may play pa.
May play pa. Kaya nga Mrs. B, kasi nga yung ating dating regent na si Bibet ay isa sa mga nagtanghal, no? Bilang Mrs. B, no? Dito po sa UP yun na naganap. So parang ang daming paraan, no, na pwede pong tumulong. So paano po ito nasusustain, itong efforts po, Mrs. B?
Meron po kaming blogspot, no? Ang tawag namin freejonasburgosmovement.blogspot.com. Kung gusto niyo po malaman kung ano nangyayari, pwede niyo pong i-visit 'yon. Meron din po kaming Facebook, no? Anong tawag doon? Facebook page.
Page.
Pwede din po kayo mag-react doon at pwede na kung kunyari gusto niyo tumulong na marami pong paraan, ano? Ang una-unang hinihingi kong tulong ay dasal. Pangalawa, kung meron kayong material assistance, for example, gusto nyo mag-donate sa Desaparecidos, naku, welcome na welcome po yun. Kung hindi nyo po alam, marami po sa mga anak ng mga nawala ay hindi halos makabili ng notebook at ballpen at ano. Pwede din po yun through us. Pero ang office po ng Desaparecidos, separate po yun ng Free Jonas. Pero pwede din po kaming gawing tulay para makaabot doon. Pwede din po kung gusto nyo sumali sa project. Kunyari meron kaming concert o meron kayong kanta na nilikha para sa Desaparecidos, welcome po yun para mapagsama-sama yan. At yun din pwede namin gawing, kunyari CD, may benta, o di kaya pampa-inspire. Pag may program kami, pwede nyo kantahan yung mga bata, mga nanay, tatay. Maraming paraan po. I-visit nyo na lang po yung Facebook ng Free Jonas Burgos Movement at doon pag nag-comment kayo, we will get back to you. Meron pong nagmo-monitor doon, isa sa mga anak ko, minomonitor yon at siya rin nag-upload ng mga updates doon.
Yun nga, nabanggit nyo man parang ito rin ang nagbaband sa buong pamilya Burgos.
Opo.
No? Ito pong medyo masamang pangyayari pero ito nga nagsabi nyo kanina, hiramin ko yung sinabi nyo po, yung nagbibigay ito ng lakas sa bawat isa eh. At yung tingin ko magandang support system sa lahat po ng pamilya kasi ang hirap po no, na wala kang malalapitan, wala kang mapupuntahan, lalo pat ang kalaban mo ay napakalaki at napakamakapangyarihan.
Opo.
Eto, tumungo tayo ngayon doon naman po sa binabanggit po ninyo na challenge. Ayon po sa inyo ay ang inyong apila ay dapat pirmahan na ng Malacanang. Ito nga pong Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
Oo.
Ibig sabihin po ba, hindi pa tayo signatory
hindi
dito?
Hindi pa rin. Pero alam nyo, tayo lang ang bansa dito sa Asia na mayroong batas sa
Enforced Disappearance.
Oo, sa pilit ng pagkawala na bumabawal noon. Kaya lang hindi ko din maintindihan bakit di pa pinipirmahan. Kailangan
ito po sa
yan,
United Nations level po, no?
Opo, pirmahan at saka i-ratify na rin para din kung naniniwala kayo na ang Pilipinas ay di dapat magkaroon ng ganyan, wala lang kayong magawa. Kung mapirmahan yan, makakatulong yan kasi wala akong madalhan. Kami lahat hindi kami maka-appeal sa international institutions dahil hindi naman tayo signatory.
Mm-hmm.
So, hindi tayo covered.
Mm-hmm.
So, yun, apil ako na sana si Presidente Aquino, pirmahan na to. Sila din naman ay naging biktima. At para hindi na mamana ng mga anak apo natin yung ganitong klaseng sitwasyon.
Mm-hmm. Nako, after po ng maikling break natin sa huling round ng talakayan, kasi nga po ay malapit na rin ang eleksyon. 2016 kumakatukta sa atin pong mga pintuan, no?
Mm-hmm.
Yan, tanong po natin dyan, may hamon rin bang ihaharap ang atin pong mga desaparasidos, yung families, mga support groups para sa mga kumakandidato? Ayan po yung ating tanong, no, kung meron bang agenda, no, na matatawag natin na maaring yakapin o maaring isulong, no, nito pong ilan po sa mga political wannabes, no, for 2016. Yan po ang ating tatalakayin after a short break. Oras natin 8 minutes after 3. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Post, blog, chat.
Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nakikinig po kayo sa ating programa dito po sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin siyempre si Mrs. Editha Burgos, no, ng Free Jonas Burgos Movement. At ang ating pong talakayan ay nakasentro po dito sa kaso ng enforced disappearance. Ang kaso po ni Jonas ay 8 taon na po ang lumipas. At gaya nga po ng iba ring kaso, no, ng sapilitang pagkawala, yung pagdukot, eh ganito rin yung nangyayari. Wala pang ni isang kaso ang nabigyan ng solusyon, no. Wala pang ni isang kaso ang masasabi po nating matagumpay na, no. Although sa legal battle, kanina po ay tinalakay natin, victorious dahil nga ito sa mga efforts, no, na talagang isulong po ito, may desisyon na ang Supreme Court. Pero sa implementation stage, ay laging doon tayo nagkakatalo.
Edge, mayroon, yes, akong hindi nasabi sa inyo.
Sige po.
Di ba nung March 27, may decision ng Court of Appeals in 2013. Mm-hmm. Pero in April 1, may natanggap akong panibagong ebidensya. Yung ebidensya yun, 3 sets of documents at saka isang litrato. Mm-hmm. Yung litratong na ibigay sa akin, after abduction picture ni Jonas. At yung 3 dokumento, mukhang document sa military. Yung isa, listahan ng mga taong involved. Yung isa, after abduction report kay Jonas. At yung isa naman, parang autobiography which was taken from Jonas during his tactical interrogation. At naniniwala nga akong si Jonas talaga nagbigay ng impormasyon kasi meron doon mga impormasyon na pamilya lang nakakaalam.
Hmm.
So, nasabi niya yon. Baka nga kinuha habang tinotorture siya. Yun ang palagay ko. Lahat ng yun dumating April 1 right after nagbigay ng decision ng Court of Appeals. Kumbaga sinara na ng Court of Appeals, nagbigay na ng recommendation nila sa Supreme Court. Nagpetition kami sa Supreme Court to reopen the case para magsubmit ng panibagong ebidensya. Dininay yun ng Supreme Court.
Mm-hmm.
sabi nila, ibibigay na lang yun sa Department of Justice para ano, para ang DOJ na mag-investigate.
Mm-hmm.
Pero alam mo naman, talagang kulang na talaga ang faith ko sa ating sistema. Wala nangyari hanggang ngayon, wala. Ang binigay ang action lang, actually nag-action naman noon si Aquino. Ang sinabi niya sa Commission on Human Rights and NBI to investigate thoroughly. Nagbigay siya ng order, wala naman nangyari sa order.
Mm-hmm.
Except, well, the Commission on Human Rights investigated very thoroughly.
Mm-hmm.
Tapos, in order niya rin ang NBI at saka yung Supreme Court to provide security to the family. Nakita nila kung gaano ka-importante yung dokumentong yon.
Mm-hmm.
Nag-offer naman ng NBI, hindi namin matanggap yung term, yung conditions kasi we are very private persons at saka hindi naman ako sanay na may laging sumusunod-sunod. So, hindi namin na-conclude, no? So, ayun, hanggang doon na lang yun. Bagong ebidensya, sana yun.
Mm-hmm. So, sayang po itong mga napakatindi nung, kasi lumaganap yun sa headlines, no? Yung larawan ni Jonas, na ito'y panibagong, kumbaga, dagdag sa ebidensya, no? Na nakala po. Ang tanong rin po natin ngayon, Mrs. B, kasi nabanggit niyo yung institutions like DOJ, itong ating Commission on Human Rights, no?
Yeah.
Ano po ba ang pwede sanang gawin ng mga institusyong ito? No, sa ngayon, I think hindi pa naman tapos yung term ni Pangulong Aquino. Meron pa po ba kayong inaasahan in the next few months, no, bago ang 2016?
Ngayon bago ang uupo sa Commission on Human Rights.
Mm-mm, may panibagong.
Pero ang meron yatang may problema yata doon kasi 1 year na lang before the elections. Parang hindi na yata pwede mag-appoint ng panibagong mga officers ang Pangulo. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa CHR kung magkakaroon ng transition or a kind of OIC sa CHR. So, hindi namin paalam kung kanino kami mag-a-appeal.
Mm-hmm.
Actually, nung yung CHR, nung past admin, well, supportive naman at malaki ang naitulong sa case ni Jonas. Mm-hmm. No? At saka alam ko yung ibang cases may natulungan, but they could have done more. Siyempre, kami palaging more ang hinihingi namin. Ang Department of Justice, ang pwede sigurong gawin is to, ewan ko ba kasi yung last na action ng DOJ was to drop the names of those who were in my list, no? And it happened late afternoon, the day before the Commission on Appointments considered the confirmation of Anyo. So, nung drinap, the next day, inaffirm na nila or kinonfirm yung recommendation to promote him as ISAF chief.
Mm-hmm.
So, I don't put too much hope on that institution. Opa. For now, no? Parang nakatali din siguro mga kamay nila. And the prosecutor, the state prosecutor who signed the dropping of the names, was not the one assigned to the case. So, may gray area doon.
Mm-hmm.
Kailangan maintindihan ko bakit ganun.
Mm-hmm.
But I will go back to them and try to understand bakit ganun nangyari.
Mm-hmm. Ito, tumungo na tayo dahil nabanggit na natin yung 2016. Dami ng political ads. Ha? Dami ng mga nagpaparamdam.
Opo. Yung mga nagpaparamdam, ang isa pong iparamdam nyo, sabihin nyo po na talagang tutulungan nyo po na mathinto ang human rights violation. At sigurado po maraming susuporta sa inyo.
Mm-hmm. Meron pong kasing mga ilan na hindi, wala pa namang confirmation kung sinong tatakbo kasi October pa yung filing, ano? Pero okay. Ito po ay ito yung mga tanong po ng karamihan, no? Kung ano ba ang agenda ng mga ito, particularly kasi nakikita natin yung mga ads nila ay they talk about their track record and their may mga plan, hindi ko narinig yung plano eh, nakikita ko lang doon yung pagbubuhat ng bangko ng ilan sa mga politikong ito sa mga nagawa nila sa nakalipas na mga taon. But tatingin niyo po ba ay may a-accept ng challenge? Meron po bang, kayo po ay hopeful po ba na isa man lang sa mga, wag na nating pangalanan Mrs. B, no? Pero tingin niyo po ba ay may matapang na tatanggap ng hamong ito?
Alam niyo po, yan ang matinding dasal namin lahat. Na merong isa na tumakbo na ang nasa isip niya ay talagang kabutihan ng bansa. Kung ang iisipin mo talaga, welfare ng country, peace and really prosperity of the people, ha, hindi yung mga nakaupo, yung mga tao, at gagawin mo pag nakaupo ka na, palagay ko po, kahit hindi ka magkampanya, mananalo ka. Hmm. Kung yun ang agenda mo. Ang nakita ko lang po, ang problema, pag nandiyan ka sa campaign trail, ang daming pangako.
Mm-hmm.
Pagdating po pag-upo, tulad nga ng pangako ng ating presidente sa akin, wala naman nangyari. Nakapako.
Mm-hmm. No? Laging sabi nga, marami tayong magagandang mga batas din. Okay, relate natin sa legislation. Hindi po naipapatupad, no? Hindi po na-implement ang mga batas na ito. So in the same way with the executive branch, ang dami pong mga promising. Pero pagdating naman po sa ano na sa pagpapatupad nito o pagtupad ng mga pangako na bitawan ng campaign, nako, mukhang nagkakaroon yata ng amnesia. Parang usong-uso yung amnesia sa branch na yan, Mrs. B.
Oo,
ano?
Po. Pero may pag-asa pa rin tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi pag nawalan tayo ng pag-asa, hindi na tayo kikilos. No? Mm-hmm. Kailangan tuloy-tuloy. Tayo din ang gagawa ng ating kinabukasan. Mm-hmm. So we have to, lalong-lalo na yung mga boboto, no? Huwag natin iboto yung tao dahil na abutan tayo ng konti, no? Tanggapin nyo kung gusto nyo pong tanggapin, pero iboto nyo po yung karapat dapat.
Mm, kung ano po yung tingnan, suriing mabuti, no? Ano ba ang nagawa ng taong ito sa usaping, example, human rights, nabanggit nga, ano ba ang kanya pong paninindigan at ano ang kanyang aktual na ginagawa sa usapin ng karapatang pantao, no? Para malaman po natin kung siya ba ay magiging effective pag siya na inandyan na sa posisyon, na luklok na sa pwesto, no? Kasi nga ay dapat i-review nating mabuti yung listahan natin as early as now kasi maaga silang nagpaparamdam maaga rin tayong magparamdam na ito yung gusto nating agenda. Ito yung gusto natin na mga set ng platform no na kanilang bibigyan ng focus come 2016.
Mm-hmm.
Ano po sa huling bahagi po ng ating programa, Mrs. Burgos, no? Ano po siguro ang mensahe ninyo sa lahat po ng ating mga nanay, mga tatay, mga kapatid, kamag-anak at kaibigan na patuloy pong naghahanap na may mga kasong katulad po ng inyong hinaharap sa kaso po ni Jonas. Ito po'y hindi madali, gaya po na nabanggit nyo, pero hindi rin naman po ito, hindi kinawawala ng pag-asa dahil sa napakarami ring suporta na ibinibigay ng iba't ibang grupo. Message po ninyo para sa lahat.
Huwag tayong mawala ng pag-asa, unang-una, no? Dahil kung ang pag-asa ay hindi mula sa loob, mas mahihirapan tayong maghanap. Pangalawa, huwag ho tayo magpatalo sa galit, sa inis or revenge, yung paghiganti. Kasi kung kakainin tayo nito, hindi natin makikita ng malinaw ang dapat nating tunguhin. Lalong hindi natin makikita yung hinahanap natin pag iyak tayo ng iyak. No? Kailangan kumuha tayong lakas mula sa itaas. Kasi siya lang naman nakakapagbigay ng lakas, na tunay na lakas. At huwag nating gawing standard yung mga sinasabi ng kahit sino na nakaikot sa atin. Kasi kung kayo hinuhusgahan at nagagalit kayo, mawawala kayo sa track, no? Mawawala ng balanse. Ang isipin nyo lang, kung naghanap kayo ng anak, talagang kailangan maghanap ng anak na hindi mag-give up, pero in a charitable and peaceful way na may kasamang dasal. Palagay ko kaya nga siguro may kalakasan din ang paghanap ko dahil ang dami pong tumutulong sa dasal. At kung kailangan nyo rin po ng katulong sa pagdasal, email nyo lang po ako. Nandyan po yung aming Facebook. Tutulungan ko rin po kayo. Basta't ang importante, gumawa ng decision sa sarili nyong puso na ang mga anak natin kaya nawala, mga kamag-anak natin kaya nawala, kasi malinis po ang mga puso nila at sila kaya nila ibigay lahat sa bayan na hindi kayang gawin ng mga taong naka-uniforme na nagbibintang sa atin. So we have to occupy a higher moral ground and say, my son had gave more than he could. You cannot say you are more Christian than my son.
Maraming salamat po, Mrs. B. Ipo-post natin sa Facebook, no, yung address ng Free Jonas Burgos Movement at yung Desaparecidos para po kayo makakontakt po sa kanila, no, at malaman rin yung mga informasyon, mga activities. After ng short break, i-announce ko yung isang activity ng Justicia. Meron pang isang grupo, no? Storytelling naman para sa mga bata ngayong darating na Sabado. Yan po ang ikikwento ko sa inyo after the short break.
Pwede mag-plug.
Go ahead po.
Meron pong nagawang documentary si JL Burgos. Mm-hmm. Ang pangalan po nun, Portraits of Mosquito Press. Actually, kagabi nandun kami sa Gawad Urian kasi nominee po yung kanyang entry. Pero yung kanilang ano, tatlo po sila, miyembro po ng isang group na gumawa lahat sila ng kanya-kanyang documentary. Ito ay ipapalabas sa UP.
Kailan po ito?
July 6 and 7. ipopost na rin namin doon sa Blogspot kasi may kinalaman din po yan kung bakit si Jonas ay na-disappear.
Ano pong titulo po nito ulit, ma'am?
Portraits of the Mosquito Press. Pero meron din po yung iba na ano, yung tungkol sa Women of Cordillera at saka yung story about Bonnie Ilagan. Tatlong short films yan.
Abangan po natin yan, mga scholar ng bayan dito po sa UP at ipopost rin natin sa Facebook page natin dito po sa MPKD sa May Punto Kanyan. We'd like to thank Mrs. Burgos for joining us this afternoon.
Maraming salamat din po.
Maraming salamat rin po sa ating mga tagapakinig. Magbabalik pa tayo, may announcement pa tayo tungkol nga po dito sa storytelling para po sa mga bata. Ito po yung mga kanila pong nanay o tatay ay biktima ng human rights violations. Storytelling dito sa UP Diliman, i-announce ko ang details after a very short break. Maraming salamat, Mrs. B.
Thank you, Edgy.
Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala.
Halika na makinig sa
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuhan sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. At nako, i-announce ko muna yung atin pong activity ngayon. Darating po na Sabado. Ano ba ang petsa yan? That's on June 20, tama ba ako, Julius, sa Sabado, June 20, ano? Abangan nyo po ito nga pong storytelling, no? Ito po ay para po sa mga bata, no, na biktima po ng kanilang mga nanay at tatay sa iba't ibang human rights violations. Abangan nyo po yan dito sa UP Diliman sa May College of Arts and Letters. Ito po ay bukas, no, para po sa lahat ng mga gustong pumunta. Ito po ay lalong-lalo na sa mga bata, no, nakababalik eskwela lamang, gusto nyo po ng isang maganda at alternative, no, na aktibidad, no, para po sa inyo pong mga chikiting. Eh, pwede po kayong tumungo sa May College of Arts and Letters, yung may ano po doon, yung mga hardin ng diwata. Eh, pwede alas, sa ganap po na alas 8 ng umaga ay magkarinigan at magkita-kita po tayo doon ngayong darating na Sabado. At nako, maraming salamat muli kay Mrs. Burgos, yung atin po naging panauhin sa ating programa ngayong hapon para po sa pagbabahagi nito nga pong updates, no, sa kaso po ng ating si Jonas Burgos na 8 years na po ang lumipas. Ito nga pong abduction case, no? At yun nga po, ay abangan natin ang mga updates na ito. Ipo-post namin sa Facebook natin, ha. Ito, ipo-post ko na ngayon sa May Punto Ka Dyan page. Abangan nyo po ito nga pong mga updates, kung ano na po yung nangyari. At yung in-announce po ni Mrs. B kanina, yun pong sinasabi na mga independent Golden Film, no? Ito nga pong nominate pa sa Gawad Urian si JL Burgos. Congratulations. Yan, nakapaskil na po sa atin pong FB page. Ito pong address para po ay makita po ninyo itong freejonasburgosmovement.blogspot.com para po sa inyong lahat yan. At mga kapunto, i-announce ko lang din, bukas po ay muli po nating pakinggan ng isang episode tungkol po sa usapin pa rin ng kalayaan at itong mga hamon po na itong mga usapin ng China, US, Japan, ako lahat-lahat po ng mga nagiging challenge no, sa atin pong national sovereignty ay muli nating babalikan. May throwback episode tayo bukas kasama po si Dean Luis Chudoro. At sa Friday, yung usapin po ng ating mga overseas Filipino workers sa Singapore, ang Flashback Friday naman natin na tema. Ayan, ha? Kaya po, abangan nyo po, ito pong ating mga talakayan. Muli, kami nagpapasalamat sa inyo sa pagsama po sa atin sa buong linggo. At sana po ituloy-tuloy po next week ay magkakarinigan pa rin tayo for a brand new episode. Meron pa rin po tayong mga, ako actually for in the next 2 weeks ay susubukan po natin yung mga wishlist po natin na gusto po nating imbitahan sa ating programa. Ako ay isa po sa mga natupad na yung wishlist ko ngayong hapon, si Mrs. Burgos, no, for the second time yung kanya pong sama sa ating programa. Next week, eh nako, kami po ay yung mga artist naman ang atin pong iimbitahan, yung mga gumagawa po ng iba't ibang alternative at mga makabayang awitin ang ating itatampok para po ay malaman natin paano ba nagiging makabuluhan ang puntuhan sa pamamagitan ng kultura, awit na mga tula at iba pang mga arte. Ayan ha, abangan nyo po ang atin pong mga episodes sa susunod na mga araw. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagpapasalamat po ng lubos sa inyo at nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabati. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.